RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 4 Juli 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gua Putri Asih Tuban. Dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Cerita Tentang Ondel-Ondel. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok band The Elmer. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 4 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberi kesehatan. Pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kesinambungan pasokan bahan baku menjadi kunci stabilitas pertumbuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan di Madiun, Jawa Timur, Jumat menyatakan, sebagai industri dalam negeri yang strategis, PT Industri Kereta harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kesinambungan pasokan bahan baku menjadi kunci stabilitas pertumbuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman, melalui siaran pers di Jakarta Jumat. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia masih optimis apabila pemerintah dapat menjamin tiga hal, yaitu kelancaran pasokan bahan baku bagi industri, adanya kepastian hukum yang konsisten, serta regulasi yang mendukung efisiensi dan bukan sebaliknya. Selain itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan masalah kepastian hukum. Menurut Adi, kepastian hukum merupakan kunci bagi investasi, dan dalam hal ini industri membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Adi mengatakan, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia menyambut baik dan mengapresiasi tanggapan positif pemerintah dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan industri. Ia mengatakan, dengan dukungan pemerintah, pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia siap memasuki pasar bebas, terutama masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan di Madiun, Jawa Timur, Jumat menyatakan, sebagai industri dalam negeri yang strategis, PT Industri Kereta harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Saat mengadakan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta, dia juga menyatakan jika industri strategis dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka akan bisa menciptakan lapangan kerja, memberikan nilai tambah, dan menghasilkan devisa untuk negara. Ia juga menyinggung keharusan adanya sinergi antara pengguna dan industri dalam menghasilkan produk moda transportasi massal kereta api yang efektif dan efisien. Sementara Direktur Utama PT Industri Kereta, Agus Hartono, mengatakan PT Industri Kereta siap menjadi industri dalam negeri yang dibanggakan. Sebagai industri kereta api satu-satunya di Asia Tenggara, PT Industri Kereta akan menjadikan industri dalam negeri yang menjadi andalan bangsa Indonesia. Produk-produk andalan PT Industri Kereta diantaranya lokomotif, kereta penumpang, kereta barang, KRDI, KRL, bus trans, dan masih banyak lagi. Bahkan produk-produk tersebut, kata Agus, telah diekspor ke berbagai negara diantaranya Bangladesh, Thailand, Australia, Singapura, dan Filipina. Kementerian Pertanian siapkan 20 ribu unit pompa air untuk daerah-daerah yang wilayah pertaniannya dilanda kekeringan. Pompa tersebut digunakan untuk menyalurkan air dari sungai maupun embung-embung agar bisa mengairi sawah-sawah yang kering. Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menutup sidang regional Dewan Ketahanan Pangan tahun 2015 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat. Ia mengatakan telah berkeliling mengunjungi 5 provinsi yang dilanda kekeringan tersebut, diantaranya Bojonegoro, Jawa Timur. Di sana terdapat 10 ribu hektar lahan sawah yang terkena kekeringan. Selanjutnya, kata Menteri, dia juga telah mengunjungi beberapa daerah di Jawa Tengah, yakni Pati, Demak, dan Grobogan. Sejumlah pompa air juga disalurkan di wilayah tersebut. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, lanjut Menteri, ia memberikan anggaran sebesar 15 miliar rupiah yang digunakan untuk membangun ribuan sumur dangkal di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ditambah alat mesin pertanian. Pihaknya sudah minta pemerintah daerah setempat untuk segera bertindak karena ada 11 ribu hektar lahan kekeringan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mujiadi, lewat siaran pers Sabtu mengatakan dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi jaringan irigasi sekitar 3 juta hektar, yaitu sekitar 80 triliun rupiah. Mujiadi menginginkan Kepala Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pengairan di daerah dapat bersinergi dalam menentukan lokasi daerah irigasi. Selain itu, ia juga ingin agar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pelaksanaan konstruksi dapat dimulai agar dampaknya bisa dirasakan sebelum tahun 2019. Mujiadi mengatakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, pihaknya menargetkan harus dapat meningkatkan sekitar 350 ribu hektar lahan irigasi. Target ini lebih rendah dari target rencana pembangunan jangka menengah yang menargetkan peningkatan 9%, yaitu setara dengan perhitungan peningkatan seluas 650 ribu hektar. Kalangan pengusaha di Indonesia menilai Bank Investasi Infrastruktur Asia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Kalangan pengusaha di Indonesia menyambut baik penandatanganan Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, oleh 56 negara termasuk Indonesia pada 29 Juni lalu di Beijing, Tiongkok. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan penandatanganan AIIB ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Saya rasa pada saat ini kan Indonesia membutuhkan financing yang besar untuk infrastructure project yang ada gitu loh. Nah, untuk percepatan ini ya tentu saja saya rasa dari segi usaha dengan lebih cepat infrastruktur yang dibangun ya lebih baik juga.
Sinta mengatakan infrastruktur merupakan salah satu penghambat utama laju investasi di Indonesia. Peningkatan infrastruktur akan mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Sinta mengaku tidak mempermasalahkan jika pendanaan mayoritas berasal dari Tiongkok. Kalangan pengusaha lebih mengutamakan kualitas hasil proyek dibandingkan dengan negara asal penyandang dana. Setiap penyandang dana yang masuk ke Indonesia harus mau berkomitmen untuk menjaga kualitas proyek. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Indonesia diharapkan dapat mengambil keuntungan besar dalam keikutsertaannya menjadi anggota Bank Investasi Infrastruktur Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Indonesia berpartisipasi aktif menjadi anggota Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB. Keikutsertaannya tersebut ditunjukkan dengan melakukan investasi modal sebesar 8,7 triliun baru-baru ini. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi kepada RRI di Jakarta mengatakan Indonesia harus lebih jelas mengetahui berbagai proyek yang dapat menguntungkan Indonesia terkait dengan keterlibatannya. Jangan sampai sebaliknya Indonesia akan terpuruk dan menderita kerugian dari akibat keikutsertaannya menjadi anggota AIIB.
Keikatan Indonesia pada AIIB bisa jadi seperti sikap Jepang yang tidak mau, sikap Korea Selatan yang tidak mau gitu ya. Tapi atas anjuran Amerika. Amerika bahkan meminta Australia untuk segera ikutan, New Zealand tetap ikutan terhadap AIIB. Tapi pada saat yang sama Amerika, ini perdebatan menarik sekali pertanyaannya. Amerika saat ini masih tetap menahan diri untuk tidak mau ikut-ikutan dengan AIIB. Begitu juga Jepang. Jepang kalau Jepang langsung melakukan sikap bersaing, tegas gitu. Pertanyaan besarnya, apakah ini menguntungkan Indonesia dengan mereka ikut dengan Indonesia? Ikut pada AIIB. Buat saya sekali lagi adalah soal kecerdasan Indonesia melibatkan AIIB dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, yang itu berarti tergantung pada jenis proyek apa yang diberikan ke ADB dan ke World Bank, dan jenis proyek apa yang diberikan ke AIIB. itu contoh konkretnya. Kalau Anda ngasih ke proyek-proyek hajat hidup orang banyak ke semuanya, ya udah, Indonesia memang selalu menyediakan dirinya untuk dihisap dan dieksploitasi seperti kasusnya sekarang ini. Hajat hidup orang banyak semuanya dihajar habis oleh namanya kekuatan asing, sehingga Anda tidak berdaya menghadapi volatilitas normal tadi. Volatilitas itu nggak ada yang normal.
Selain itu, Ihsanuddin Nursi mengatakan tidak ada jalan lagi kecuali Indonesia harus mampu mengambil keuntungan dari keterlibatan menjadi anggota AIIB. Indonesia dapat memilih proyek-proyek yang jelas sehingga tidak semua proyek itu diambil oleh kekuatan asing. Namun di saat yang sama, Indonesia harus jelas sikapnya terhadap Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Kasus terpuruknya Yunani merupakan bukti negara yang terinjak-injak oleh kekuatan investasi asing. Sehingga menurut Ihsanuddin Nursi, Indonesia harus belajar dari pengalaman Yunani bahwa setiap hajat hidup orang banyak yang diberikan kepada investasi asing akan mengakibatkan Indonesia terjajah. Ihsanuddin meminta pemerintah Indonesia menegaskan posisinya sebagai ekonomi politik bebas aktif yang tidak berkiblat kepada Amerika dan juga berkiblat kepada China, sehingga martabat bangsa dapat terjaga dan ditegakkan. Ahmad Faisal melaporkan.
Sekretaris Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Sumatera Barat, Edi Swal di Padang Jumat mengatakan, Pegulat Sumatera Barat Heru Fernandes akan ikut membela Indonesia pada ajang kejuaraan gulat junior Asia Tenggara di Myanmar pada 7 sampai 10 Juli 2015. Ia menjelaskan, terpilihnya Heru Fernandes masuk dalam tim nasional berdasarkan penilaian hasil kejuaraan nasional junior 2015 di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pada ajang itu, Heru berhasil meraih medali emas di kelas 55 kg gaya bebas. Menurut Edi Swal, Heru akan berangkat bersama 8 atlet lainnya dari sejumlah daerah yang juga bergabung membela tim merah putih. Ia menambahkan, semua persiapan pemberangkatan Heru sudah diselesaikan. Ia mengungkapkan, pegulat Heru merupakan atlet masa depan Sumatera Barat yang juga dipersiapkan untuk turun pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2016 di Jawa Barat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis Hercules dan Kesatuan Negara. Penerbangan selamanya akan punya arti khusus bagi Indonesia. Selain karena wilayah negaranya luas, juga karena tata wajah geografisnya kepulauan. Pesawat terbang akan terus jadi sasaran transportasi militer dan sipil yang tak tergantikan. Kompas menulis setiap kali ada musibah penerbangan, seperti halnya Hercules TNI Angkatan Udara yang jatuh di Medan Selasa 30 Juni selalu merasa terpukul. Menurut Kompas, bangsa Indonesia berbagi duka mendalam dengan keluarga awak pesawat dan penumpang pesawat C-130A-1310 yang naas itu. Sudah semestinya TNI Angkatan Udara segera melakukan penyelidikan mendalam atas musibah yang menimpa Hercules yang mengangkut 12 awak dan 101 penumpang ini. Menurut Kompas, penyelidikan bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan untuk mencegah terulangnya musibah serupa. Semua pihak menaruh hormat pada misi-misi yang selama ini diemban oleh Hercules dan pesawat angkut lainnya. Mengingat fungsi yang krusial menjadi pekerjaan rumah kita untuk membangun armada pesawat angkut yang memadai jumlahnya serta andal pesawatnya. Kompas ingin menggarisbawahi bahwa sebagaimana pesawat tempur, pesawat angkut pun perlu segera dimutakhirkan. Jika jet tempur diharapkan menimbulkan getaran pada musuh, pesawat angkut kita harapannya bisa terus memperkuat kesatuan bangsa karena ia rajin menyambangi sudut-sudut republik, bahkan yang terpencil seperti Natuna dan Wamena. Beralih ke koran Republika, dalam tajuknya harian ini menulis tantangan Panglima TNI. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Rabu 1 Juli berjalan di Komisi 1 DPR. Calon tunggal yang menjalani uji tersebut adalah Jenderal Gatot Nurmantio. Di hadapan Komisi 1 DPR, Gatot mengungkapkan titik tekanannya pada penguatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Di dua matra itu memang banyak isu yang sangat penting ditangani. Di laut, Indonesia banyak memiliki titik lemah yang harus dibenahi. Wilayah perbatasan masih menjadi area yang mungkin dimasuki kapal-kapal asing. Titik lemah di wilayah perbatasan juga menjadi pintu keluar masuk barang-barang selundupan, juga perdagangan manusia. Fokus penguatan di Angkatan Laut menjadi hal penting yang bisa diharapkan untuk mengawal perbatasan wilayah Indonesia. Seperti halnya laut, wilayah udara juga belum semuanya terjaga dengan baik. Kasus pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia berkali-kali terjadi. Ini menunjukkan pemantauan wilayah udara masih lemah. Udara menjadi wilayah yang sangat vital dalam elemen pertahanan nasional. Karena itu menjadi pilihan yang tepat jika calon Panglima TNI menjadikan udara sebagai fokus pembenahan. Menurut Republika, program-program untuk mengatasi tantangan itu menjadi alat ukur bagi kinerja Panglima TNI di masa mendatang. Semua pihak mengharapkan TNI bisa berperan semakin besar dalam menjaga kedaulatan dan kewibawaan bangsa. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Media Indonesia. Surat kabar ini menulis dalam tajuknya Kambing Hitam Human Error. Minimnya anggaran kerap menjadi kendala utama bagi permanjaan, alat utama sistem persenjataan alutsista TNI yang sudah tua. Untuk mengadakan alutsista baru, TNI tidak saja membutuhkan anggaran besar tetapi juga proses berliku dan memakan waktu. Padahal kebutuhan operasional alutsista dari waktu ke waktu tidak pernah bisa menunggu. Untuk mensiasati keadaan itu, kompromi pun kerap harus ditempuh. Media Indonesia menulis alutsista renta yang semestinya sudah dikandangkan tetap saja dioperasikan. Alutsista itu diremajakan dengan perawatan yang dioptimalkan, termasuk salah satunya dengan mengganti suku cadang asli yang sudah tidak lagi diproduksi dengan suku cadang palsu yang bisa diperoleh dengan harga miring di pasar gelap. Media Indonesia menulis jatuhnya pesawat Hercules C-130 tipe B di Medan, Sumatera Utara Selasa 30 Juni dikhawatirkan baik langsung maupun tidak berkaitan dengan praktik penggunaan suku cadang palsu tersebut. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pesawat buatan Amerika Serikat dengan mesin turboprop yang diduga mengalami kerusakan teknis setelah 2 menit tinggal landas dari Lanut Suwondo Medan itu jelas merupakan pesawat yang terlalu renta untuk dioperasikan. Pesawat itu diproduksi pada tahun 1964. Media Indonesia menulis, anehnya meski pesawat sudah renta, dengan suku cadang yang mungkin aspal, pernyataan resmi tetap menyebutkan pesawat layak terbang. Itu sama saja dengan menyalahkan faktor manusia sebagai penyebab kecelakaan.
Menurut media Indonesia, sudah tepat TNI AU menggandakan seluruh pesawat Hercules untuk mencegah musibah lain. Namun penggandaan alutsista baru di TNI AU jelas sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekian ulasan pers dari Suara Indonesia di Jakarta. Saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali peristiwa sejarah yang terjadi pada 4 Juli 1927, berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia yang kelak berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia merupakan hasil ikhtiar para kalangan terpelajar Indonesia untuk bergerak melawan kolonialisme Belanda. Perserikatan digagas oleh Dr. Cipto Mangunkusuma, Mr. Sartono, Mr. Eshak Cokro Hadi Suryo, dan Mr. Sunaryo di Bandung, Jawa Barat. Tidak berapa lama perserikatan tersebut berdiri, para pelajar Algemene Studi Club yang diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula mendukung. Setahun kemudian, pada 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pihak kolonial Belanda kemudian menganggap keberadaan PNI sangat membahayakan pemerintahan kolonial dengan ajarannya tentang pergerakan kemerdekaan. Tidak berapa lama kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan perintah penangkapan kepada para pemimpin PNI. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah pertempuran Kursk dimulai antara Jerman dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua pada 4 Juli 1943. Pertempuran Kursk disebut-sebut sebagai pertempuran terdahsyat antara pasukan Jerman dan pasukan Soviet karena kedua belah pihak menggunakan kekuatan tank yang besar. Pertempuran ini sendiri terjadi di dekat kota Kursk yang merupakan garis pertahanan Soviet. Pertempuran terjadi pada 4 Juli 1943 dan berlangsung hampir satu bulan lamanya. Jerman mengerahkan angkatan perangnya yang mencakup 800 ribu pasukan infanteri, 2.700 tank dan kendaraan lapis baja, serta 2.000 pesawat tempur dan berhadapan dengan pihak Soviet yang memiliki kekuatan mencakup 1.300.000 pasukan infanteri, 3.600 tank dan kendaraan lapis baja, 20.000 artileri medan dan 2.400 pesawat tempur. Pasukan Jerman dipimpin oleh dua orang jenderalnya yaitu Erich von Manstein dan Walter Model. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Juli 2009, Patung Liberty kembali dibuka untuk umum. Setelah tragedi 11 September 2001, bangunan Patung Liberty yang terletak di Bedul Island di mulut pelabuhan New York ditutup untuk umum. Selain untuk masalah keamanan, penutupan tersebut dimanfaatkan untuk renovasi keberadaan patung yang dikirim oleh pemerintah Prancis sebagai kado 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada 2004, bagian bawah, bagian tumpuan, serta bagian deck observasi dibuka kembali. Namun secara umum, di dibuka pada 4 Juli 2009. Dengan dibukanya mahkota, patung menandai dibukanya kembali secara utuh kunjungan untuk para turis. Demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Bidayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah DPR setuju Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI. 10 fraksi di Komisi 1 DPR RI setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Muldoko dari jabatan Panglima TNI. Demikian diumumkan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq dalam ruang rapat Komisi 1 DPR RI Jakarta Rabu 1 Juli. Mahfud menjelaskan fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan. Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri. Fraksi P3 menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas. Fraksi PKS, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Demokrat, dan fraksi Gerindra setuju tanpa catatan, ujarnya. Fraksi Golkar menurut dia memberikan persetujuan dengan 3 catatan, yaitu pertama, meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Terobosan juga dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara TNI dan rakyat. Catatan ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas pokok dan fungsi TNI. Sementara itu, Mahfud menekankan bahwa fraksi PDI Perjuangan sejak awal memberikan persetujuan tanpa catatan. Gatot Nurmantio adalah satu-satunya calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo. Mahfud menjelaskan ada 3 poin yang menjadi pertimbangan Komisi 1 DPR RI dalam memberikan persetujuan. Pertama, persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah. Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geopolitik dan geostrategis kawasan global yang menjadi tren perubahan. Ketiga, menurut Mahfud, Komisi 1 DPR RI mempertimbangkan visi dan pandangan Gatot terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personil, doktrin, dan alutsista. Mahfud menjelaskan hasil rapat Komisi 1 tersebut akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI untuk dibawa ke Badan Musyawarah lalu diserahkan ke rapat paripurna untuk disahkan. Uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio oleh Komisi 1 DPR dilakukan di tengah keprihatinan masyarakat setelah pesawat TNI AU Hercules C-130 jatuh di Medan, Sumatera Utara pada Selasa 30 Juni. Terkait hal itu, Gatot Nurmantio menyatakan komitmennya untuk mendatangkan pesawat udara baru, bukan hibah atau bekas untuk pengadaan yang akan datang. Gatot menjelaskan alutsista yang dimiliki Indonesia ada yang lama dan baru. Yang lama masih digunakan namun harus dipelihara, katanya. Saat ini menurut Gatot ada 12 pesawat Hercules tahun 1964 dan 12 dari produksi tahun 1975 ke atas.
Dia mengatakan tidak mungkin menghentikan operasi pesawat Hercules tersebut meskipun dengan alasan pesawat sudah tua. Gatot mencontohkan pesawat Hercules produksi tahun 1964 masih digunakan Singapura dan Bangladesh, namun dilakukan sistem pemeliharaan secara berkesinambungan. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kesinambungan pasokan bahan baku menjadi kunci stabilitas pertumbuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan di Madiun, Jawa Timur Jumat menyatakan, sebagai industri dalam negeri yang strategis, PT Industri Kereta harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Saat mengadakan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta, dia juga menyatakan jika industri strategis dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka akan bisa menciptakan lapangan kerja, memberikan nilai tambah, dan menghasilkan devisa untuk negara. Kementerian Pertanian siapkan 20.000 unit pompa air untuk daerah-daerah yang wilayah pertaniannya dilanda kekeringan. Pompa tersebut digunakan untuk menyalurkan air dari sungai maupun embung-embung agar bisa mengairi sawah-sawah yang kering. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mujiadi, lewat siaran pers Sabtu mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi jaringan irigasi sekitar 3 juta hektar, yakni sekitar 80 triliun rupiah. Mujiadi menginginkan Kepala Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pengairan di daerah dapat bersinergi dalam menentukan lokasi daerah irigasi. Kalangan pengusaha di Indonesia menilai Bank Investasi Infrastruktur Asia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Indonesia diharapkan dapat mengambil keuntungan besar dalam keikutsertaannya menjadi anggota Bank Investasi Infrastruktur Asia. Sekretaris Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Sumatera Barat, Edi Swal, di Padang Jumat mengatakan, pegulat Sumatera Barat, Heru Fernandes, akan ikut membela Indonesia pada ajang kejuaraan gulat junior Asia Tenggara di Myanmar pada 7-10 Juli 2015. Ia menjelaskan terpilihnya Heru Fernandes masuk dalam tim nasional berdasarkan penilaian hasil kejuaraan nasional junior 2015 di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pada ajang itu, Heru berhasil meraih medali emas di kelas 55 kg gaya bebas. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Walaupun umat muslim di penjuru dunia masih melakukan puasa Ramadan, tapi pasti tidak mengurangi minat Anda untuk berwisata. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Gua Putri Asih di Tuban, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Gua Putri Asih terletak di Desa Mulyo Agung di daerah Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gua ini sangat indah sekali dan terletak di tengah hutan jati yang masih alami. Letak Gua Putri Asih tidak terlalu jauh dari pusat kota Tuban yang terkenal sebagai Kota Seribu Gua, hanya sekitar 30 km. Gua Putri Asih ini ditemukan oleh seorang penambang batu bernama Jiyadi pada tanggal 6 September 2002.
Pada mulanya, Jiyadi menemukan lubang berukuran 30 cm. Jiyadi tidak mengira bahwa lubang itu adalah sebuah goa. Dengan penasaran, Jiyadi memasukkan sebatang kayu sepanjang 1 meter ke lubang itu. Dan ternyata kayu itu jatuh ke dalam lubang. Akhirnya karena penasaran, Jiyadi dan beberapa temannya mencoba memperbesar lubang dan masuk ke dalam lubang tersebut. Begitu masuk, mereka semua terpana karena pemandangan yang ada di dalam lubang tersebut sangat menakjubkan. Stalaktit dan stalagmit yang indah yang belum terjamah oleh manusia. Bahkan banyak stalaktit dan stalagmit yang masih hidup, yang masih bisa tumbuh memanjang. Ada sebuah stalagmit besar yang berwarna agak kebiruan, menyerupai seperti selendang seorang putri. Oleh karena itu, gua ini dinamakan Gua Putri Asih. Pendengar, letak Gua Putri Asih yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Tuban dan jauh dari jalan raya menjadikan Gua Putri Asih sangat menarik untuk dijadikan tempat wisata petualangan. Gua ini belum mengalami perombakan sama sekali, bahkan seluruh lantainya masih berupa tanah liat. Sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai jiwa petualangan akan merasa kesulitan menelusuri lorong-lorong gua tersebut. Keindahan lain dari dalam gua yang mempunyai luas sekitar 4 hektar dan panjang lorong 250 meter adalah ornamen-ornamen gua yang masih asli dengan stalaktit dan stalagmit beraneka warna dan bentuk. Pendengar, Anda bisa mengunjungi lokasi wisata ini baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun naik angkutan umum. Apabila Anda naik angkutan umum, Anda bisa naik dari Terminal Tuban ke jurusan Montong. Dalam perjalanan menuju Gua Putri Asih, Anda akan melewati jalan berbatu sejauh 2,5 km sambil menikmati pemandangan yang menawan. Untuk masuk ke Gua Putri Asih, Anda cukup membayar Rp3.000. Apabila Anda ingin menginap, Anda bisa menginap di Tuban yang menyediakan hotel dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp1.500.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda senang berpetualangan dan berkesempatan berkunjung ke Tuban, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Putri Asih ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang ondel-ondel. Boneka raksasa yang terbuat dari kertas dan rotan ini selalu hadir jika ada perayaan besar di kota Jakarta. Bahkan dalam setiap pesta masyarakat Betawi, ondel-ondel pun selalu menampakkan wujudnya. Tak hanya kota Jakarta saja yang mempunyai sejarah, namun ondel-ondel ini pun memiliki riwayat sejarahnya. Awalnya ondel-ondel disebut barongan, namun tak ada yang tahu pasti arti kata tersebut. Disebut demikian mungkin karena boneka besar ini seringkali berkeliling kampung atau desa bersama-sama. Menurut cerita orang Betawi, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Wiscott, seorang pedagang asal Inggris, mencatat dalam bukunya, jenis boneka seperti ondel-ondel sudah ada pada tahun 1605. Bentuk ondel-ondel adalah personifikasi dari leluhur masyarakat Betawi yang senantiasa menjaga keturunannya dari gangguan roh halus. Tidak heran kalau bentuk ondel-ondel zaman dulu berkesan sangat menyeramkan. Berbeda dengan ondel-ondel yang dapat dilihat saat ini, yang lebih berkesan seperti sepasang ibu bapak. Meski pergeseran fungsi, unsur ritual tak sepenuhnya lepas dari tradisi ondel-ondel. Pada proses pembuatan ondel-ondel dilakukan secara tertib, ada waktu khusus untuk membuat ondel-ondel, baik waktu membentuk wajahnya, demikian pula ketika menganyam badannya dengan bambu. Dulunya sebelum dipertunjukkan, ondel-ondel biasanya minta madat. Namun karena madat atau ganja dilarang sebagai gantinya, ondel-ondel dikasih rokok lisong dengan cara ditempelkan di mulutnya. Ondel-ondel pun sering digunakan untuk menolak bala atau roh jahat. Menurut kepercayaan orang-orang Betawi, wabah seperti misalnya cacar akan hilang setelah orang-orang mengarak ondel-ondel keliling kampung. Unsur mistis masih sangat kuat terasa dalam proses pembuatan ondel-ondel. Para pembuat ondel-ondel masih menyajikan berbagai macam sesajen dan melakukan ritual tertentu sebelum mereka membuat ondel-ondel. Sebelum proses pembuatan dimulai, pengrajin ondel-ondel akan menyediakan aneka sesaji berupa kemenyan, kembang tujuh rupa, dan bubur sumsum. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembuatan ondel-ondel berjalan lancar dan roh yang bersemayam di boneka adalah roh-roh baik. Demikian pula ondel-ondel yang sudah jadi biasanya pula disediakan sesajen dan dibakari kemenyan, disertai mantra-mantra ditujukan kepada roh halus yang dianggap menunggui ondel-ondel tersebut. Sebelum dikeluarkan dari tempat penyimpanan, bila akan berangkat main, senantiasa diadakan ritual. Pembakaran kemenyan dilakukan oleh pimpinan rombongan atau salah seorang yang dituakan. Menurut istilah setempat, upacara demikian disebut ngukup. Pembuatan ondel-ondel dengan menerapkan ritual seperti itu masih berlangsung hingga 1980-an. Namun setelah masa itu, proses ritual tersebut mulai ditinggalkan sejalan dengan bergesernya fungsi ondel-ondel. Seiring perkembangan zaman, ondel-ondel digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat, hajatan perkawinan atau khitanan, serta untuk penyambutan tamu kehormatan, semisal pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Ketika masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, periode 1966 hingga 1977, ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi. Ondel-ondel juga menjadi seni pertunjukan rakyat yang menghibur. Sampai saat ini ondel-ondel masih senantiasa hadir untuk menghibur masyarakat dalam setiap pesta rakyat di Jakarta. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai cerita tentang ondel-ondel. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memilih The Elmer Band. Pendengar Voi, sebelum mengenal lebih jauh dengan The Elmer Band, dengarkanlah single pertamanya berjudul Aku Gila.
Sungguh aku tak peduli apa yang aku lakukan untuk mendapatkan kau. Yang dulu pernah aku lupakan, sekarang ku butuh kamu untuk ada di dekatku. Tak berhenti menggodamu, seribu cara telah ku coba. Biar dunia
Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama di Elmer Band berjudul Aku Gila. Band ini berdiri sejak tahun 2007 yang terdiri atas Ziad vokal, Uzair drum, Panca bass, dan Arnes gitar, dengan mengusung genre pop rock dan diberi sentuhan Arabik. Genre musik di Elmer terbilang unik sebab mereka ini mencoba bersaing di belantika musik Indonesia dengan sentuhan berbeda. Apalah arti sebuah nama? Kata kiasan tersebut mungkin berlaku bagi sebagian orang, namun tidak bagi band di Elmer, asal kota Surabaya ini. Pergantian nama dari Hamin Dalit menjadi di Elmer tentu mempunyai alasan tersendiri. Ziad vokalis di Elmer beralasan pergantian nama band supaya lebih gampang penyebutan, yang juga berarti pangeran yang diambil dari nama Arab. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu kedua di Elmer berjudul Takut Kehilangan.
Thank you.
setiap saat bersamamu. Aku tak mampu bila kau menjauh. Aku takut kehilangan setiap detik.
Menurut salah seorang personil, Panca mengatakan secara keseluruhan aransemen musiknya berasal dari gitar kemudian yang lain mengikuti. Sentuhan musik Arabnya lebih dengan genre utama musik pop rock, tapi ada sedikit sentuhan irama Arab. Dengan album pertamanya Kerajaan Hati dan singlenya yang berjudul Selama di Hati, The Elmer ingin menjadi band yang sukses dan tenar di industri musik Indonesia. Pendengar Voi, dengarkanlah dua lagu terakhir di Elmer Band berjudul Kerajaan Hati dan Selamanya di Hati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
simpan ke dalam hati. Biar ku hidup selamanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.